Iniciativas en marcha no Museo do Humor Xaquín Marín de Fene. Falamos delas esta mañá coa responsable do museo, Almudena Marcos Maroño. Boas, benvida, Almudena.
Hola, Elvira, bos días.
Tedes en marcha dúas convocatorias, Demo Pequeno e Curuxa, non?
Sí, efectivamente. Premios Curuxa, que, bueno, son dos emblemas do museo, e dende hai dous anos, estamos xa coa segunda edición, co concurso infantil e xuvenil de banda deseñada de humor, Demo Pequeno.
Para promocionar a banda deseñada entre a xente máis nova.
Efectivamente, porque é unha iva que nos tiñamos. Cos premios Curuxa, é certo que hai unha Curuxa nova na que poden participar autores e autoras a partir dos 16 anos, pero sí queríamos recuperar un pouco o traballo dos máis pequenos. O ano pasado xurdiu a oportunidade, lanzando este concurso coa colaboración de Demo Editorial, que é unha editorial coruñesa especializada en banda deseñada. Estamos encantados con esa colaboración. E alá nos lanzamos, pois dirixíndonos tanto aos centros educativos, porque a participación se pode xestionar dentro dos centros educativos, como a rapaces e rapazas que de xeito individual ou en parellas, porque aquí hai tamén a posibilidade.
Sí,
e que se deciden e que lles gusta o mundo do cómic, da banda deseñada, do debuxo. Bueno, pois forzalos un pouquiño a facer banda deseñada de humor.
Está en marcha, como dicíamos, onte soubose o total do xurado, non?
Sí, onte anunciamos, bueno, estamos na recta final do prazo que estipulamos para a presentación de obras. Entón, bueno, unha maneira tamén de manter viva a información, a noticia sobre o concurso, porque é certo que nos pasa tanto nos Curuxa como con Demo Pequeno. Son os últimos días onde recibimos o grosso...
Avalancha.
Sí, avalancha, porque, bueno, deixamos todo para o último día, ou non, ou queremos perfeccionalo tanto que esperamos ata o último momento para enviálo. Entón, pois é unha maneira de manter viva a noticia de aí estamos, temos este concurso, pensamos que, bueno, pois é unha convocatoria atractiva e efectivamente, onte demos a coñecer o xurado. Neste xurado somos 4 persoas. Está o editor de Demo Editorial, Manel Cráneo, que como sabedes, ademais, bueno, o pobre non sei como vai facer esta temporada porque é o novo responsable de Viñetas desde o Atlántico. Entón, anda 5.000 cousas. Logo estaría eu como representante do Museo do Humor Xaquín Marín e logo temos a dous autores, un autor, unha autora, especializados en banda deseñada infantil e xuvenil. Refírome a Inés Vázquez e a Víctor Boullón. Eles, nos reuniremos a principios do mes de maio. O prazo de Demo Editorial finaliza o 30 de abril. Ese sería o último día para entregar no museo, para enviar os debuxos por correo electrónico ou para enviar por correo postal as obras. E logo nos temos previsto xuntarnos nas instalacións de Demo Editorial o 9 de maio. E aínda esperaríamos uns días para dar a coñecer o fallo, porque queremos, bueno, no mes de maio, aparte das letras galegas, que todos e todas temos en mente, tamén se conmemora o Día dos Museos. Entón, nos queremos dar a coñecer, non xusto o Día dos Museos, tampouco este ano, porque cadra en sábado, o luns 20 de maio, daremos a coñecer o fallo,
o nome fallo
dos gañadores e gañadoras deste ano.
Están aínda en prazo, ata o día 30, para
sí
presentar as súas obras. Quenes se poden presentar? Cales son os requisitos da obra?
Sí, contoche. Este ano temos dúas categorías. Isto foi novidade, claro. Este é un concurso de nova creación, entón, ano a ano, pois, o que vemos que hai que ir mellorando, pois, o vamos cambiando. Claro, ano pasado había unha única convocatoria para rapaces e rapazas de 8 a 16 anos. Claro, iso a hora de avaliar as obras, cando nos xuntamos os membros do xurado, vimos claramente que os rapaces máis novos quedaban en desventaxa. Porque, aínda que podas valorar e haxa traballos moi ben feitos, con respecto á calidade técnica de rapaces e rapazas, que se lles dea un pouco ben o debuxo, de 15, 16 anos, había moita diferencia. Entón, efectivamente, a maior parte dos premiados resultaron dese tramo maior de idade. Entón, que fixemos este ano? dúas categorías. Repartimos de 8 a 11 anos sería unha categoría infantil e de 12 a 16 anos sería a categoría xuvenil. Aclarar que, porque claro, houve algún centro que se puxo en contacto conmigo preguntándome, mira, que claro, nunha mesma clase hai nenos que cumpren anos e había rapaces que o mellor cumprían os 17, que xa quedaban fora do concurso. Aclarar que no momento de envío da obra teñen que ter esa idade que se estipula nas bases, non? Si o 30 de abril pois teñen 16 anos, poden participar, aínda que cumpran o 1 de maio, O sea, aínda que cando deamos a coñecer o fallo, pois xa teñen os 17, pero si no momento de presentación das obras. Entón temos esas dúas categorías. Requisitos das obras. Bueno, pois no demo pequeno si establecemos un tema. Non así nos Curuxa, por exemplo, que a temática é libre. Aquí sí. O ano pasado foi a riqueza natural de Galicia. Este ano, un pouco polo boom da inteligencia artificial e todos estos cambios que se nos veñen en riba, pois escollemos o tema da revolución tecnolóxica. Como cambia o mundo, como van ser as profesións e o traballo no futuro, como se ven estes rapaces. Claro, cando acaben os seus estudos, que hoxe moitos xa teñen que encamiñar os seus estudos a todos eses cambios que se están producindo. Entón, ese sería o tema. O segundo componente, ten que haber humor, crítica. Entón, partindo dese tema, facer unha composición que pode ser ou ben unha páxina máximo de cómic, de banda deseñada, ou tamén valería unha tira cómica. E despois, bueno, o formato escollemos os máis habituais, podería presentarse en A3 ou en A4. E pouco máis.
E pode ser individual.
Ah, é certo. Sí, efectivamente. Pode ser un traballo individual e que un rapaz ou unha rapaza faga todo, prepare o guión e faga o debuxo, ou damos a posibilidade, porque ás veces se dá o caso de que, bueno, o vemos con humoristas gráficos profesionais, Pinto e Chinto. Temos a un dos pés de Pinto e Chinto que é o que idea, o que fai o guión desas viñetas
e outro que
plasma no debuxo. Pois entón nos quixemos reproducir un pouco ese esquema, que pode haber nenos que teñan moita inventiva, que teñan unha gracia especial, que valgan para eso, pero que o mellor no debuxo pois non destacan especialmente. Entón, pois pode haber presentación de un tándem de debuxante máis guionista. Eso tamén se dá esa opción.
E os premios?
Premios, pois aquí tamén, claro, o repartir e o duplicar categorías, temos distintos premios. Pois mira, contoche, na categoría infantil, que sería de 8 a 11 anos, hai un primeiro premio que estaría dotado con 100 euros en metálico, un lote de libros de banda deseñada de demo editorial, material de debuxo por valor de 75 euros e diploma. E logo habería un segundo premio, tamén na categoría infantil, de 8 a 11 anos, que sería un lote de libros de banda deseñada de demo editorial, material de debuxo por valor de 50 euros e diploma. E logo, en canto á categoría xuvenil, subimos un poquinho as cantidades. Temos primeiro premio dotado con 100 euros en metálico, lote de libros de banda deseñada de demo editorial e material de debuxo por valor de 100 euros, ademais do diploma correspondente. E un segundo premio, que tamén estaría dotado cun lote de libros de banda deseñada de demo editorial sempre, porque aí está a empresa que colabora con nos na organización do concurso, material de debuxo por valor de 75 euros e diploma.
E pola experiencia do ano pasado, terá bo eco, boa acollida.
Esperamos que sí. A ver, o ano pasado foi modesto a participación. Reunimos ao final 30, 30 e pico obras. Tampouco é unha avalancha. Pero é certo que o ano pasado se lanzou moi tarde a convocatoria. O mellor, non sei, non me lembro exactamente, pero en marzo e remataba en maio, recta final do curso escolar, entón xa contábamos con que iba a ser, pois algo modesto, que sería a palabra máis acaída. Este ano pensamos que vai ser maior, estamos recibindo obras, nos está chegando moito por correo electrónico, porque hai a posibilidade de enviar as obras escaneadas, sí, e pensamos que este ano vai ser mellor, pero bueno, ata que finalizo o prazo non che podo dicir, porque ademais, eso, a experiencia que temos, non só de demo pequeno pola Coruxa, é que os últimos días é cando a xente envía todo.
É cando
todo.
Se recibe. Non hai moitos premios destas características en Galicia, verdade?
Que eu coñeza, non. Non, porque sobre todo vencellados ao mundo do humor. Hai premios de banda deseñada, hai concursos, pero bueno, que vinculen estes dous aspectos, non.
Falemos do Coruxa.
Sí.
Que nos podes contar?
Bueno, pois que levamos xa 28 anos organizando os Coruxa, que é un éxito. Bueno, non sei se coñeces a historia do premio, pero este concurso naceu un ano despois da fundación do Museo do Humor. E foi a maneira de darlle vida ao museo e de garantir a súa continuidade de futuro, porque senón, cunha colección inicial que tiña o museo, sería inviable. Bueno, teríamos unha colección estática, pero
sen vida.
Sen vida, efectivamente. Entón, o concurso nace no ano 85 e, bueno, daquela era un concurso internacional, tiña, bueno, moita máis difusión xeográfica, digamos. Hoxe en día é solo a nivel do Estado español. Pero bueno, se recuperou o concurso dende o 2014, porque houve un parón duns anos cando Xaquín Marín se xubilou, deixou de convocarse uns aniños, pero logo retomamos e a verdade é que estamos moi moi contentos, porque é o que che digo, a maneira que temos de dotarnos de obra, de que a colección do museo siga medrando, de dotarnos de obra de calidade, ou ter uns debuxos premiados que sabes que teñen pues unha calidade contrastada por un xurado, e bueno, de facer cousas, porque a partir dos premios Coruxa, ao igual que faremos este ano con Demo Pequeno, temos unha exposición, e bueno, nos estamos encantados de que levemos 28 anos.
Para cando será?
A exposición, me dis. A exposición dos Coruxa se fai sempre no mes de novembro, porque a finais de novembro se conmemora o aniversario do museo. Se inaugurou un 24 de novembro, entón, bueno, xa a principios de novembro inauguramos a exposición dos Coruxa. E Demo Pequeno, porque antes se nos quedou no tinteiro, faremos exposición a final do curso escolar. Xuño, xullo, estarán tanto as obras premiadas como unha selección das que se presenten ao concurso expostas no Museo do Humor.
Premios Coruxa, 28 anos, non é pouco, eh?
No. A verdade é que son moitos anos. Eu penso que é un premio xa moi consolidado. Ainda seguimos recibindo de vez en cando correos de humoristas gráficos de outros países preguntándonos si... E de feito, nas primeiras edicións, dende que se... Bueno, cando houbera ese parón, recibimos algún dibuxo desde China. Cando as bases xa especificaban, non sei se que o traductor
o Google Translator
obviou esa parte de que tiñan que ser autores e autoras residentes no Estado español, bueno, pois esa parte non lles debeu de chegar, que recibimos durante un par de convocatorias algún debuxo que te chegaba de China, de Afganistán, de non sei onde, e digo, bueno, pois...
E que destino lle dabades? Que destino lle dabades esa
obra? Quedan excluídos, claro, non poden participar no concurso porque están incumprindo as bases. Pero bueno, sí que lles contestara, porque logo cando abres as plicas, pois, bueno, incorporamos unha base de datos, e sí que lles contestara para que non seguiran participando, que ahora o concurso cambiara, que, bueno, que efectivamente que hai uns anos era internacional, pero agora que non.
En esta edición hai alguna novidade?
Novidade, bueno, máis que nesta edición houbo ano pasado. Nesta mantivemos prácticamente a... Claro, isto é un concurso tan consolidado que agora as variacións
xa son menores.
Son menores, sí. O ano pasado decidimos incorporar unha nova caricatura. Só se estaba facendo hasta ese momento a convocatoria para a Coruxa gráfica, que sería dirixida a autores e autoras máis profesionais, digamos. Non teñen por que dedicarse a iso, pero bueno, que xa consideren que teñen unha certa calidade, porque sí que van competir, en algúns casos, con humoristas gráficos profesionais ou ilustradores profesionais. Logo tiñamos a Coruxa Nova, que é a de autores noveis. Aí se establece unha franxa de idade de 16 a 25 anos, aínda que si hai algún que se considera que tenga calidade suficiente, tamén podería participar, tamén non, podería escoller participar na Coruxa, non pode participar nas dúas. E o ano pasado decidimos incorporar unha terceira caricatura, por que? Porque unha terceira categoría dedicada a caricatura, xa o avancei. Por que? Porque prácticamente en todas as convocatorias recibíamos algunha caricatura. Entón, aínda que nos especificábamos que era humor gráfico, que podía ser unha, bueno, pues unha plana, unha tira cómica, unha viñeta, pero sempre se nos colaba e aparecía algunha caricatura. Claro, era difícil para o xurado, porque non é exactamente o mismo. Entón, tendo en conta eso, que había dificultade de encadralo ou de valoralo con respecto ás viñetas de humor gráfico, e tendo en conta que no museo sí temos unha sala dedicada á caricatura, que ademais gusta moito, pois a caricatura en xeral chama moita atención e gusta, decidimos xa o ano pasado meter a terceira categoría dedicada á caricatura, que a mantemos este ano. Entón, habería tres categorías: Curuxa para maiores de 25 anos, Curuxa Nova para autores e autoras de 16 a 25, e a categoría caricatura, que xa se poden participar, xa poden presentarse a partir dos 16 anos.
E os prazos?
Prazos. Bueno, aquí temos un mes máis que en demo pequeno. O prazo tamén máis ou menos que en concurso, xa sabe que poñemos de data final 23:59 horas do 31 de maio. Isto da hora final, claro, na Curuxa non hai posibilidade de enviálo por correo electrónico, hai que facelo por envío postal ou por entrega, pois a través do rexistro do, sí, a través do rexistro do concello ou de outra administración que non lo remitan. Uh-huh. Que pasa? Poñemos esta hora pois por oficinas de correo que teñen horarios amplios. Uh-huh. Porque sempre que chegue, o sea, sempre que o selo de envío
sexa desa data,
desa data,
non importa,
non
que
importa
hora
que o enviaran ás 9:30 da noite. Uh-huh. A nós nos valería
dentro do día.
Sí.
Do 31 de maio.
Sí.
De acordo. Pois, antes de que marches, tamén quería que nos fixeras un pequeno avance doutras cousas nas que andades da vosa programación.
Sí, a ver, avance. Bueno, pois xa che contei dous concursos que temos en marcha. Deses dous concursos xurdirán dúas exposicións. E logo a maiores, bueno, comentarche que este ano, aínda que non o estamos anunciando, pero bueno, para un ano especial no Museo do Humor Xaquín Marín, porque imos xa por 40 anos de historia. E entón, bueno, pues con esas dúas, eses dous concursos, dúas exposicións, a maiores estamos preparando unha exposición especial. Esta vai ser unha exposición internacional. E ademais é unha exposición que xorde froito da colaboración que seguimos mantendo con Xaquín Marín. Levamos uns anos que, bueno, pois selle fixo homenaxes, sacou unha monografía, unha carpeta prestixo, e vimos traballando, bueno, non digamos man a man a diario, pero sí con certas colaboracións. Entón, o que imos a facer é unha exposición que se vai chamar O Olimpo da Caricatura, e que vai recoller a obra de 15 autores e autoras de distintos países. Che podo citar algúns. Bueno, España estará representada: Portugal, Cuba, Brasil, Italia, Rusia, Albania, Polonia, Bélxica, Irán e Grecia. Entón,
Grecia, Olimpo.
Exacto.
Tiña que estar Grecia.
Exacto. Esta é unha selección que nos fixo Xaquín. Lle pedimos que escollera, claro, estamos falando dun mestre, dos mestres do humor gráfico galego, pois quenes son para él os mellores humoristas gráficos e caricaturistas do momento. Entón, el fixo unha selección que, bueno, vou deixala aí no aire para comentalo outro día, se che parece.
Sí, por favor.
E faremos unha exposición, eu penso que moi interesante, hacia finais de ano, no último trimestre. E logo, bueno, pois, como sempre, novembro, mes do humor, que é un clásico do museo, ciclo de monólogos, que tamén se fai en novembro coincidindo co aniversario do museo. E teremos tamén algo para o Día dos Museos, un obradoiro de banda deseñada. Xa contactamos e o vai facer Santi Gutiérrez, humorista gráfico, ilustrador, caricaturista, bueno, un profesional, neste caso un profesional do mundiño. E bueno, por aí estamos traballando.
Pois quedas emplazada para volver por aquí contarnos pormenores de isto que nos deixas co mel nos beizos, Almudena.
Cando que irades.
Moitísimas grazas.
Grazas.